Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 22 de marto 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La apostola instigo Evangelii Nuntiandi de Paulo la Sesa estis la temo de la paŝtista instruo de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo. La evangelizado, diris comence la papo, ne estas simpla transdono de doctrino cae moralo, gi estas antau cio atesto. Oni ne povas evangelizadi sen doni ateston pri la persona rencontro cun Iesuo Christo, la incarniginta parolo, en quiu plenumigis la savo. La atesto ne estas preter la sebla, char antau cio la mondo besonas evangelizanto in ciui parolu al gi pri Dio, ne temas pri transdono de ideologio au intercitiloi doctrino pri Dio, ne, gi estas la transdono de Dio, cio farigias vivo en ni, do atestadi, ancau char la moderna homo auscultas pli volonte atestantoin ol instruistoin, au se li ja auscultas instruistoin, tio ocasas char ili estas atestantoi. Atesti Christon do estas samtempe la unua rimedo de evangelizado, cae la essenza condicio por gia efico, porque la annonzo de la evangelio estu fructodona. Cae la atesto de Christana vivo, daurigis la papo, devas esti lumigata de la credo. La atesto ne povas excludi coherezon inter tio cion oni credas, cae tio cion oni proclamas, cae travivas. Multae Christanoi diras nur che ili credas, sed ili travivas ion alian, quasau ili ne estus Christanoi. Cae tio ci estas hipocritezzo, la malo de atesto. Ciu el ni estas vocata respondi al tri fundamentai demandoi formulitai de Paulo la Sesa. Ciu vi credas tion cion vi proclamas? Ciu vi travivas tion cion vi credas? Ciu vi annonzas tion cion vi travivas? Ni ne povas contentigi per facilai antaufixitai respondoi. Ni estas vocatai accepti la riscon esplori, plene fidante iela agado della Sancta Spirito, ciu agas en ciu el ni, instigante nin pli cae pli antauen iri, trans niai ciu spezai limoi cae baroi. La atesto della Christana vivo, daurigis la papo, implizas ancau itineron alla sanctezzo, al tiu sanctezzo ciu ne estas reservita por malmultai. Gi estas donazzo de Dio, ciun oni devas accepti cae fructigi por ni cae por la aliai. Ni estas electitai cae amatai de Dio, cae ni devas alporti citiun amon alla aliai. Cai alcelatoi de evangelizado ne estas nur la ali credantoi au ne credantoi, substrecis ci concerne Francisco. Anca uni mem estas alcelatoi de evangelizado, char ni devas convertigi ciutage, accepti la parolon de Dio, cai shangi vivon ciutage. Por donici tiun ateston, ancau la ecclesio, kiel tia, devas evangelizadi sin mem. Se la ecclesio ne faras tion, gi farigias antiquajo de museo. Ecclesio kiu evangelizas sin por evangelizadi, clarigis la papo, estas ecclesio kiun gvidas la Sancta Spirito, cae kiu devas trairi devontigan voion de constanta convertigio cae renovigio. Citio ancau implicas la capablon shangi la maniero in compreni cae travivi sian evangelizantan ceeston en la historio, evitante rifugi en tranquilligai locoi protectitai della diro sed oni ciam faris citiel. La ecclesio, clarigis la papo, estu tute turnita al Dio, partoprenante en lia savo proiecto, cae samtempe tute turnita alla homaro. Gi estas ecclesio ciu dialogas cun la nun tempa mondo, sed ciu rencontas la signoron ciutage, cae parolas cun li, cae lasas che en iru la Sancta Spirito. la chef rolulo de la evangelizado. Sen la Sancta Spirito, ni povus nur reclami la ecclesion, ne evangelizadi. La Sancta Spirito en ni instigas nin al evangelizado, cae citio estas la vera liberezzo de la filoi de Dio. Fine Francisco renovigis la inviton legi au relegi la apostolan instigon Evangelii Nuntiandi. Por la Ecclesio, oni legas en gi, evangelizadi signifas alporti la bonsciigon al ciui tavoloi de la homaro. Gi signifas, per gia influo, transformi de interne, igi nova la homaron. En la hodiaua monda tago de la acvo, Papo Francisco, fine de la generala audienzo, citis la canticon de la creitajoi de Sancta Francisco el Assiso por resubstreci la gravezzon de la acvo. Estu laudata, o signoro, per acvo, franio, bona, humila, chasta, pura, cara, utila, servodona. En la simplai vortoi de la malriciuleto de Assiso, diris la papo, ni perceptas la bellezzon de la creajaro, cae la conscion pri la defioi implicitai en gia prisorgo. Poste Francisco mensiis la duan conferenzon de unuigintai nazioi pri la acvo, ocasantan ec de hodiau gis post morgau en Nova Iorco. Mi pregias, certigis la papo, por la bona resulto della laboro, cae mi esperas che citiu grava evento accelos la iniziato in favore al tiui ciui suferas pro la manco de acvo, de tiu unuaranga bono. La acvo ne povas esti malsparata, misusata au motivo de milito, sed gi devas esti conservata por bone efico al ni cae alla estontai generazioi. Poste Francisco memorigis la unuan da trevenon de la consecro de Ruslando cae Ucrainio alla sen macula coro de Maria. Ni neniam laziju confidi la celon de la pazzo alla regino de la pazzo. Li diris, mi do desiras inviti ciun credanton cae comunumon, precipe pregio grupoin, renovigi la agon de consecro alla nia signorino ciun dudecvinan de marto, porche sci, ciu estas patrino, conservu nin ciuin en unuezzo cae pazzo, cae nine forgesu en citiui tagoi la martirigatan Ucrainion, ciu multe suferas, finis la papo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.